man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti! Šajā raidījumā ar komponistu un mūziķi Edgaru Mākenu palūkosimies uz vairākām teātra izrādēm no mūzikas puses. Runāsim arī par kopienas sajūtu, ko spēj uzturēt teātrs. Runāsim par to, vai māksla var palīdzēt pārdzīvot grūtus laikus. Edgars Mākena kā mūziķa darbība ir ļoti daudzveidīga. Vispirms mūzikas skolā apgūst kordiriģenta profesiju, dibinājis grupu Gaujarts, bijis līdzdibinātājs ansamblim Manta un pavisam drīz iznāks mūzikas albums Daži racionāli apsvērumi kopā ar viņu jauno grupu Jaunība. Izstudējis Latvijas mūzikas akadēmijas kompozīcijas nodaļā, pievērsies akadēmiskākai mūzikai, vairāk kārt ieguvis lielo mūzikas balvu, arī Spēlmaņa nakts balvu par mūziku teātra izrādēm. Mans vārds ir Anda Bušvica, un ielūkojoties Latvijas radio fonotēkā tajā bagātīgajā ierakstu klāstā, kas saistās ar atslēgvārdu Edgars Mākens, es jau saprotu, ka šai sarunā visu mēs nepaspēsim. Tāpēc runāsim vairāk par to mūziku, kurai esmu bijusi lieciniec, kas man kaut ko ir nozīmējusi, un tā nu ir sanācis, ka pārsvarā tā ir bijusi teātra mūzika. Sarunai Edgars Mākens uzrunāja jau pirms mēneša, taču tā kādu brīdi bija jāatliek, jo februāra vidū pirmizrāde Lietuvā, Klaipēdas drāmas teātrī, piedzīvoja Elmāra Saņkova izrāde Kalendārs mani sauc.
Tad laikam jāsāk tiešām ar aktuālāko. Nu, pat pirmizrāde Klaipēdas teātrī.
Jā, ļoti veiksmīgs darbs, un es ļoti priecājos, ka latviešu romāns tiek iestudēts Lietuvā, un latviešu komanda to darīja, un tas bija intensīvs posms, jo tā izrāde gara 4,5 stundas, līdz ar to arī diezgan daudz mūzikas. Ļoti talantīgs Oskara lomas atveidotājs Džugas Grīnis, man liekas, pilnīgs tīradnis. Priecājos arī, ka Andris Kalnauzols bija laimīgs par šo iestudējumu, sazvanījāmies arī pēc tam vēl.
Edgars Mākens vēlāk man atsūta pāris mūzikas fragments no izrādes Kalendārs man sauc. Šim tots nosaukums – Zupas koris. Latvijas sabiedrisko mediju portālā lasu Aiz Kīnces reportāžu par pirmizrādi. Izrādes galvenā varoņa Oskara noorganizētā Zupas virtuve, kas ne tikai pabaro, bet arī apvieno mazpilsētas sērdieņus. Atkārtot vēlreiz īstajā dzīvē ārpus skatuves. Pirmizrādes pārtraukumā skatītāji tiek cienāti ar kabaču zupu, kuru pasniedz romāna Kalendārs man sauc autors Andris Kalnozols, kurš arī šobrīd drusku kļuvis par lietuvietu. Viņš dzīvo Kauņā.
Kā arī muzika šai izrādē, tās ir dziesmas?
Nē, tur gan ir dziesmas, bet tās ir esošas dziesmas izmantotas vairākas. Piemēram, konkrēti tur ir aba vairāki gabali, tāpēc, ka Oskars klausās abu romānā. Nu, no tā nevarēja izbēgt, un es ir ļoti, ļoti priecājis. Man īstenībā ļoti patīk aba, un es esmu pat studējis abas ierakstas. Tur ir ko pamācīties tādā vieglās mūzikas žanrā. Tas, ko es rakstīju, bija divu veidu materiāls. Viens bija tādas atmosfēras, tādas garas, plašas līnijas. Otra daļa bija klavieru gabali, kas savukārt atvasinās no vēl vienas mūzikas, kas ienāk caur pašu romānu. Tas ir no Grīga Pēra Gintas Vītas, jo pirmā izrāde, ko Oskars savā dzīvē noskatās, ir Pērs Gints. Līdz ar to mēs paņēmām Grīga Ozas nāvi, kā viņa izrādes mūziku, tas, kas notiek pašās beigās romānā, šī viņa iestatā izrāde. Un no Ozas nāves es paņēmu trīs pirmās notas, fadies, si, dodies, un no šīm trijām notīm savērpu klavieru skaņdarbus.
Kā Kalendārs man sauc Oskars iestudē teātri izrādi. Tādējādi savu un savu draugu, varbūt tādu sabiedrības drusku malā atbīdīto dzīvi, caur pašu izstāstīto stāstu ieceļot teātra proti varoņu laikā. Jautāja arī Edgaram Mākenam.
Arī jūs esat darbojies ļoti dažādos žanros, bet man šķiet pēdējā laikā ļoti daudz rakstījis teātrim mūziku. Kas tik pievilcīgs ir teātrī?
Jā, es tiešām ir sanācis daudz rakstīt, es ļoti par to priecājos un visiem maniem režisoriem, Elmāram, Matīsam, Paulai, Inārai, milzīgs paldies, ka viņi man dod šo iespēju. Viens laikam ir tas, ka teātris man dod iespēju strādāt dažādos žanros. Es īstenībā to ļoti izbaudu, ka man ir iespēja rakstīt gan, teiksim, tādu akadēmisku mūziku, gan absolūtu popmūziku, kā tagad ar Matīs Badovska izrādi pēdējo rītos man vakaros Liepājas teātrī. Man laikam patīk mūzika ļoti dažādās izpausmēs, un es priecājos, ka man ir iespēja iebraukt dažādos žanros un saprast, kas tajos strādā.
Un tā saindēšanās ar teātri ļoti sen. Es Wikipēdijas čirklī lasu, ka jau kopš teātra Umka laikiem.
Jā, pirmā izrāde bija ar Ģirtu Šoli par vienu vīru, Dirty Deal teātro. Tas bija kaut kāds 11. 12. gads. Bet nu, tāda īsta teātra rakstīšana sākās tad, kad es Elmāru satiku. Pirmā bija izrāde Meitenes Nacionālā teātrī. Un tagad jau ir, es nezinu, mums kāds 20-25 izrādes kopā jau.
Man jūs tandēms ar režisoru Elmāru Seņko droši vien jānosauc arī Reins Suhanovs, kā scenogrāfs liekas, patiešām tajā ir kaut kāda tāda ļoti, ļoti laba, spēcīga sadarbība. Vai Nacionālajā teātrī jūs ienācāt kā daļa no Elmāra Seņko komandas?
Pirmās izrādes bija tad, kad Elmārs, es neatceros, viņš jau bija štatā Nacionālā teātrī, tas bija 13. Gads. Man nebija nekādas pieredzes gan rīzvēta, kā viņš man paņēma... Nodušiņa drusku riskēja, kas labi, es viņam. Bet Reini jau sadarbība sākās vēlāk. Man šķiet, ka pirmā izrāde, ko mēs taisījām kopā ar Reini Suhanovu, bija arī Vaļiem ir baila, kuru nu pat nospēlēja pēdējo izrādi. Īstenībā izrāde, kurai bija negaidīti ilgsmūši. Reizēm ir tā īpatnēja, ka izrādes, kur šķiet ļoti izdevušās, piemēram, spēlē dancoju, pagalam maz tiek nospēlētas, bet tad tādas, kuras liekas, nevar saprast, kas tas īsti būs. Pēkšņi atrod savu skatītāju, un viņas rezonē, un viņas tiek nospēlētas tur tūpie 100 reizēm.
Es gribēju pieminēt šo izrādu spēlē dancoju, jo man liekas, tā bija ļoti tāda izrāda, kurā tieši uz šo nesaskaņu, šo pēdējo reizi, uz tā vairs nebūs emocionālā satricinājuma, tap kaut kas ļoti spēcīgs. Ļoti, ļoti labi Justīnas Kļavas Luga, kas tika nopublicēta arī izrādes programmiņā. Arī mūzika dzīves ir, man liekas, vienkārši brīnišķīgs skaņdarbs.
Paldies. Šai mūzikai ir ļoti konkrēts koncepts apakšā. Es neesmu liels konceptuālists, man tas nav galvenais, bet tad, kad mēs nolēmām, ka Tots spēlēs basģitāru, tad es meklēju daudz ko tieši ap šo basu. Basam stīgas skaņojās mīlā re sol, un visām dziesmām, kas skan izrādē, pirmais motīvs ir tā vai citādi balstīts uz šīm četrām skaņām vai to kombināciju. Skaidrs, ka klausītājs to neatšifrētu, bet man pašam tas ir tāds, es ļoti priecājos par to gājienu, man tas šķita interesanti. Un tās divas dziesmas, kas ierakstītas arī, viņas ir Spotifyā, jā, un citos vietnēs ļoti forši arī Elzbetas dziedājums, Lielmanis un Raimonda basa spēlēšana un dziedāšana.
Spēlēju, dancoju, spēlēju visu cauru naktī. Spēlēju, dancoju, spēlēju visu cauru naktī. Dzirkstīja, dzisnīja, dzirkstīja visu sīkā dzirkstī. Nemirstī manu mīļo dzīvi. Nemirstī
2023. gada sezonas spēlē danco iestudējums Nacionālajā teātrī izvērtās par tā radošās grupas protestu izrādi. Nu pat kultūras ministrijas konkursā bija izvēlēts jauns teātra direktors un līdzinējā vadības komanda teātri pametusi. Šī izrāde spēlēja dancoja bija asa un vērienīga, apbrīnojamā veidā stāstā saplūd klasika ar šodienu, bet tās mūžs, diemžēl, nebija garš. Skatītāji vairums to tā arī nepieņēma.
Bija vēl nebūsē mūža,
ja tā spēlīt pušu.
Vēl nepusē mūžu,
ja tā spēlīt pušu.
Vēl nepusē mūžu,
ja tā spēlīt pušu.
Tas izrādes stāsts ir par to, kā neiederīgais muzikants pretins visam apvērš to pasauli otrādā. Tas, kā es skatījos šo izrādi, gandrīz vai tas stāsts, apizrāde bija dramaturģiski, nu vismaz vienlīdz spēcīgs, kā šī Rāņa vai Justīnas Kļavas sloga, jo tātad teātra vadība jau bija nomainījusies, bet teātri joprojām tika spēlēta izrāde, kas kritizē nu, to radušos situāciju, to esošo stagnāciju.
Nu jā, tas konteksts bija savdabīgs. Protams, man nebija iepriekš šāda pieredze bijusi. Vienlaicīgi ar visiem iesaistītajiem bija ar Reini un ar Elīnu Gediņu arī. Un Elmāra bija ļoti... Tas bija ļoti radošs process. Īpaši ņemot vērā to kaut kādu sakaitēto kontekstu.
Tas ļoti īpašais tajā jūs kā teātra komponista situācijā ir tas, ka jūs nereti pats arī atrodaties uz skatuves izrādē La Kritusī vai Seņkau Grimos Liepājas teātrī un arī nu, pats izpildat šīs dziesmas.
Nu, tik bieži jau tas nav gadījies. Jūs pieminētās divas un tad vēl ir bijusi Sarkangalvīte un Vilks sanāk apakaļ. Nu, man patīk tas teātris. Reizēm arī ir tā, ka īpaši režisors pats vēl piedāvā, ka varētu piedalīties, un vēl ir tas, ka, teiksim, Grimos, es ļoti ilgi gribēju spēlēt kaut kādā tādā darbā elektrisko ģitāru, jo parasti es jau tomēr taustiņus vairāk sanāk spēlēt, un Grimos tad beidzot bija šī iespēja, ka es varu uzraut uz skatuves arī kādu ģitāras skaņu.
Grimos tā darbība ir diezgan nežēlīgas lietas tur notiek, un tā mūzika kaut kā palīdz izglābties.
Tas labi. Jā, nu tās pasakas, tās īpaši tā pirmā izdevuma pasakas, nu viņas ir ļoti, ļoti skarbas, jo Grimi laika gaitā viņas visu laiku piefrizēja, ņemot nost tur tās trakākās lietas, un tādā veidā arī Sniegbaltītes mamma ir kļuvusi par pamāti. Jo pirmā izdevumā tā ir viņas īstā māte, kas viņu aizsūta uz mežu. Mūzikā Grimos arī ļoti dažāda, laikam eklektiska tā mūzika ir gan kurtvēliskas tādas noskaņas, gan ir tautas dziesma, gan ir fināls vieglās mūzikas žanrā. Es vispār, jāsaka tā, es vienmēr ļoti uztraucos, ja man uztic finālu rakstīt, un tas bija gan spēlēt dancoja, gan arī Grimos. Tā man šķiet vienmēr kaut kāda papildus atbildība, un sagādā lielas rūpestas un uztraukumus, bet kā es teicu, tas dzīves ir dziesma no spēlē dancoju, viņā ir kaut kas tāds pacilājošs man šķiet. Un es priecājos, ka izdodās tādā veidā noslēgt. Starp citu Grimiem pēdējā izrāde būs 30. martā Liepājā. Brauciet, skatieties pēdējo.
Kā tas atšķirās, kā teiksim spēlēšana teātra izrāde atšķirās no jūsu grupu pieredzes Gaujarts un Manta?
Nu, Gaujartā es biju solists, līdz ar to tā slodze ir daudz lielāka nekā, ja tu sēdi orķestra bedrē, atbildības atšķirīga.
Jo Gaujarts, Manta, nu šīs grupas man šķiet, ka viņas ļoti precīzi iezīmē konkrētas paudzes muziku. Jūs piekritīsiet?
Tas jums jāspriež, es nezinu. Tas, ko es varu pateikt, ka šobrīd ir mana jauno grupa jaunība, tur gan iezīmējās kaut kāds laikmeta gars, bet viņš iezīmējās tieši caur tekstu izvēli, kas ir mūsdienu latviešu dzeja, Inga Pizāne, Marija Luiza Mēļķi, Inga Gaile, Agnes Rutkeviča. Es vienkārši kaut kad Uldim Rudakam vienā intervijā teicu, ka jāraksta ar savas paudzes ar mūsu laikabiedru dzeju dziesmas, tāpēc, ka Ziedonis jau ir uzrakstīts un vācietis ir uzrakstīts. Mums vajag kaut ko savu, kā teica Cēzars Kalniņš, četros baltos kreklos. Jaunība noteikti ir kaut kāds tas paaudzes iezīme. Par pārējām grupām, nu, viņas ir tapušas tajā konkrētajā laikā, kad viņi tapa, un man tādu dziļāku spriedumu es nemācēšu izteikt par to.
Šī grupa Jaunība, cik es saprotu, dzimā Valmieras vasaras teātra festivālā. Varat pastāstīt mazliet to priekšvēsturi?
Jā, tas bija Reņģis Hano piedāvājums taisīt šādu koncertu Slīpsvītra uzvedumu. Un tas bija ļoti radošs, brīvs, aizrautīgs, intensīvs divu nedēļu posms jūlijā, kad mēs šo materiālu likām kopā. Es pirms tam biju uzrakstījis visām dziesmām jau demo ierakstus, nu tādā klavieres balss aranžējumā. Bet tad kopā ar Edgaru Rubeni, Klāvu Laulu, Agnesu Budovsku, Paulu Kronentālu, Nemīlu Dreblatu, jānosauc visi obligāti, visi brīnišķīgi grupas biedri. Mēs veidojām šos aranžējumus Ingas Bašnieka studijā un tad augustā nospēlējām sešus koncertus Valmierā. Un tad jau bija skaidrs, ka gribēsies šo materiālu ierakstīt, un tagad tas ir izdarīts. Albuma nosaukums Daži racionāli apsvērumi, kas ir Marijas Luīzes Mēķa dzejoļa nosaukums arī. Laidīsim ārā kaut kad pavasarī. Konkrēts datums vēl nav, bet nu jau drīz.
Es dzirdēju to dzīvajā izpildījumā, Laikmatīgās mākslas centra ballītē, tad mājas muzicēšana vairāk, bet arī tas, ko es ielāgoju, arī es biju pilnīgi fascinēta no šīs muzikas, un tas, ko es ielāgoju, cik mums ir laba dzeja, nu, šai gadījumā sieviešu dzeja.
Jā, tas vispār nebija tā plānots, ka būs sieviešu dzejnieču dominance. Tad nu, ir arī Henriks Elijas Zegners un arī Igaunas viens iemaldījies kontra. Jāsaka, ka es baigi meklēju tos dzejoļus, kas tiešām ar mani kaut ko izdara. Un sēdēju lieliskajā bibliotekā Rīgas modēs, 7. Stāvā, tur ir vienkārši brīnišķīgs skats uz pilsētu, un tur arī ir ļoti apjomīga dzejas nodaļa, tāda vesela istaba, kurā parasti neviens neatrodās, un tad tu vari aiziet tur un sēdēt mierīgi un skatīties cauri visiem tiem krājumiem. Tajā dzejā, vismaz kas mani uzrunāja, tur ir arī kaut kādas kopīgas līnijas iezīmējās, un tā ir kaut kāda vientulība, varbūt kaut kāds draugu trūkums, siltuma trūkums pārnestā nozīmē, un kaut kāds, nezinu, ilgs pēc cilvēcības, varbūt tā to varētu nosaukt. Tas kaut kā aizķēra, un tas likās patiesi, un tas likās svarīgi, lai to drusku paceltu.
Ir akāciju palaks, vai tu gribi tādā gulēt? Vai tu negribi, vai gribi, būs tev akāciju palaks?
Vai tu negribi, vai gribi, būs tev manās vasās rokas un uz katras tavas bādas viena zaļa kļavas lapa.
Mūzika no albuma Daži racionāli apsvērumi atskaņošanai radio šobrīd vēl nav pieejama. Taču radio fonotēkā glabājas kāds cits 2023. Gada ieraksts dziesma Akācija palaks. Tā, protams, ir Imanta Kalniņa muzika un Māra Čaklā vārdi, taču šā ierakstā var novērtēt aktrises Agneses Budovskas, muziķa Edgara Mākena balsu saspēli.
Alus putus biezu putu, tur tur muti atveldzēsi. Tā, kā rudens rītā zirgu, peldīnāsi savu sirdi.
Atgriežoties pie Valmieras vasaras teātra festivāla, laikam pirms diviem gadiem bija tie citi dziedāšanas svētki.
Jā.
Jūs arī tur piedalījāties?
Tur visi bija aranžējumi. Jā, man arī bija vairākas dziesmas, un tā skaitā Māras Verna vēstules, kas jau sen jau bija tāds viens ļoti tuvs gabals. Un es dzirdēju tāds baumas, ka laikam vasarā iespējams, ka izskanēs vēlreiz. Tur bija ļoti spilgti gabali, vairāki daudzi. Tas būtu brīnišķīgi, tas atkārtotos.
Jo tas, par ko man bija jādomā šo dziesmu svētku sakarā, jūs jau minējat, ka ir izaugusi cita paudze un tā ir citas dziesmas. Salāgojot ar dziesmu svētku tradīciju, šo dziesmu vēstījumu kopīgi izdziedāšanu tur kaut kas ir.
Jā, absolūti, jā.
Es katru rītu pa vienai vēstulē tev sūtu, un tas ir tās labākās. Tici, tici, tās ir labākās, jo sliktās saņem tās pārējās. Es katru rītu pa vienai vēstulē tev sūtu, tas ir tās labākās. Tici, tici, tās ir labākās, jo sliktās saņem tās pārējās.
Tur kaut kas ļoti spēcīgs ir. Es domāju tā, kāda no tām dziesmām, kas skanēja cito dziesmētkos, noteikti būtu pelnījusi izskanēt arī lielajos, īstajos dziesmu svētkos. Tas arī ir kaut kāds laikmeta gars. Man liktos svarīgi, ka kāds no šiem gabaliem, nu, piemēram, Māra Šverna, Mans zirgs, ir absolūti, nu, es iedomājos, kā viņi izskanētu lielā kora izpildījumā. Man jau tagad skudriņi skrien pa muguru. Man laikam būtu viens no sapņiem, ka es gribētu, lai kāda mana dziesma arī kādreiz izskan. Mana dziesma izskan dziesmu svētkos. Man šī tradīcija ir tuva. Un es eju uz koncertiem, un man šķiet, tas ir kaut kas unikāls.
Brīnišķīga pieredze, nu pat janvārī, kad uz Rīgu tika atvests viss šī Liepājas teātra triloģija, Šekspīrs, Grīme un Grieķi, un pēc katras izrādes bija sarunas. Es biju pārsteigts, cik tās sarunas izrādījās vajadzīgas. Piemēram, Šekspīru es skatījos dienu laikam pēc tam, kad Trumps bija ticis savā amatā. Šī izrāde ir par tirānu, kas viss ir jāizdara, lai kļūtu pavaldnieku un nosargātu savu troni.
Mēs dzīvojam interesantos laikos un izrāde pēkšņi, tādas izrādes, kas tiek spēlētas ilgu laiku, iegūst citu kontekstu. Vajadzīgs reizēm, ir vajadzīgs skaidrot savu mākslu. Tas man šķiet ir Vonnegūt, viens citāts no Lūpkautuves, anē vai no Čempiona rokstīm. Man liek, viņš rakstīja, ka skunstniekiem biežāk vajag skaidrot savu mākslu. Tam es piekrītu.
Man likās ļoti būtiski, ko viena sieviete teica, ka viņa jau labu laiku dzīvo tādā sažņauktā stāvoklī. Viņa skatās ziņas, bet viņa nezin, ko ar šo informāciju iesākt. Un caur šo izrādi teātris ir tā drošā vieta, kur viņa var beidzot drošā vidē ļauties šīm savām emocijām, tos kaut kādā veidā izdzīvot. Un es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti būtiska teātra funkcija, un šīs sarunas arī kaut kādā veidā, man liekas, ka tā nebija mākslas skaidrošana, tā bija drīzāk nākotnes modelēšana.
Man grūti teikt, bet es piekrītu, ka šīs sarunas, tur bija kaut kas, kaut kāda kopienas sajūta bija šajās situācijās, un kas gan vēl ir ne teātris, to īstenībā var dot, jo cik arhaiski vai ne mūsdienās šķiet cilvēkiem jāiet kaut kur speciāli uz kaut kādu konkrētu ēku un jāpavada trīs vai vairāk stundas kopā ar vairākiem simtiem citu cilvēku, lai pieredzētu kaut kādu mākslas faktu, lai gan tu vari datorā ieslēgt un redzēt kaut ko uzreiz. Bet teātris joprojām ir dzīvs, un tas ir labi, un tas ir labi, ka teātri arī koncentrējās uz kaut kādu komūnas vai tādas sabiedrības nu, saliedēšanu vai kopā būšanu.
Neliels fragments no sarunas pēc izrādes Šekspīrs. Režisors Elmārs Seņkaušs atbild uz skatītājs jautājumu, ko teikt bērniem, kāpēc tapušās triloģijas izrādēs labais ir tik neaizsargāts ļaunā priekšā.
Man, tā teiksim, filozofija, ka bērns jāsadzīvo pasaulē, līdzīgi kā tad arī grīma pasakas. Tad jautā, kāpēc pasakas radās, lai bērni pateikt, ir bīstams lietas, ļaunums pastāv. Un, manuprāt, tas ir nu, jābūt realistam un jāmēģina no tam bērnu saprast, ka tas ļaunums ir. Bet ja viņš to ļaunumu skatās, un mēs par viņu, nu, mēs, protams, nu, smējamies, ja, nu, tomēr mēs redzam, un mēs par ļaunumu smējamies, lai viņš nebaidītos arī no tā ļaunuma, lai viņš pieņemt, tas ir tas ļaunums, es viņu atpazīstu, bet es esmu pietiekami viltīgs, lai viņu tiktu galā. Šajā gadījumā, protams, mēs redzam, ka uzvara ļaunums, bet kāda ir realitāte šodien, mēs arī nu, nevaram, mēs ticam, mēs visu laiku sākam, uzvarēs labi, bet mēs vēl joprojām to neredzam, un mēs gaidām to. Tāpēc es domāju, ka reizēm vajag pastīties realistiski, bet nevajag baidīties reflektēt par ļaunumu. Par ļaunumu vajag runāt, viņu vajag atmaskot, visais tāds atmaskot. Ja mēs viņu atmaskojam, viņš mūs redz, mēs tev pazīstam, tad es būšu.
Nu, es zinu, piemēram, ka jūs esat zemes sardzē. Kaut kādas savas izvēles jūs esat izdarījis?
Jā, es gan šobrīd neesmu aktīvā zemes sardzē. Man bija tā, ka es vienu gadu dēļ darbiem man nesanāca apmeklēt mācības nepieciešamo dienu skaitu, un man laipni palūdza aiziet rezervistos. Tā kā es šobrīd esmu rezervists, jā, bet es izgāju visu apmācību, nodevu zvērestu, tas bija fiziski smagi, bet man bija brīnišķīgi grupas biedri, un tas bija kaut kas, kas man bija vajadzīgs, jā. Un kaut ko es arī iemācījos, tā kā man vairs nav tāda bezpalīdzības sajūta, varbūt tā kā bija 22. Gada februārī. Skaidrs, ka te pēdējās nedēļas notikumi arī ir sagriezuši šo to riņķi. Man panikas nav šobrīd. Droši vien jautājums varbūt, ko mākslas var darīt šajā sakarā. Un mākslas var celt tēmas, mākslas var vest kopā cilvēkus, mākslas var droši vien arī palīdzēt pārdzīvot. Man pēdējā laikā viens no tādiem maniem personīgiem mākslas vadmotīviem ir vienā Rīgas laika, nelaiķi Rīgas laika intervijā tika intervēts tāds krievu mākslinieks Viktors Puzo. Un viņš teica tādas vārdus, es citēšu aptuveni, ka mākslā jau nav tad, ka tu gribi kādam kaut ko parādīt, mākslā ir tad, ja tu gribi to otru cilvēku apskaut. Tas man bijis ir kaut kāds tāds pēdējā gada vai divu tāds vadmotīvs visos manos darbos, ka gribas tā, lai ir kaut kas silts un nekautrēties no maiguma un arī nekautrēties no naivuma tehnokrātiskajā asajā un pārmaiņu pilnajā laikā. Man šķiet, ka tas ir kaut kas nepieciešams.
Drīz būs tumsā, neļauj ietai notikt pūstībā, tukšā telpā. Dzīvot naktī, domājot par rītu aptumsuma laikā. Radīt gaismu, radīt īstu spožu, neredzētu gaismu.
Brīnišķīgs sarunas nobeigums, bet mēs norunājam, ka mēs beigsim ar jautājumu par nākotnes programiem.
Es nupat pabeidzu Matīs Budovska izrādes rītausmu vakaros dziesmu ierakstu. Tās tiks publicētas tīklos. Tagad ļoti aktīvi strādāju pie nākamās izrādes Liepājas teātrī atkal. Liepājā vispār forši strādāt man patīk. Artūra Dīča darbs lūga ar nosaukumu Baltijas teļš, kas ir par 90. Gadiem iestudēja Amārs Seņkovs un arī Reinis Sukānovs scenogrāfītājs. Pēc tam viens neliels darbs Rināras Lūcku aktieru zālē, un tad viens Stīgu kvartets man jāatrakstā.
Nu, lai viss izdodas.
Ar komponistu un mūziķi Edgaru Mākenu sarunājās Anda Bušavica. Par šī raidījuma skaņu gādāja Kristīna Delle un Aleksis Šaicānavs.
tā ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Ne,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.